Kamēr jau nedēļu Saeimā ievēlētās partijas nevar vienoties, cik politisko spēku pārstāvējas koalīciju, uz 14. Saeimu gatavojas doties 5 Rīgas domas deputāti, kuru vidū ir vicemērs Edvards Smiltēns no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta un mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis no Par progresīvie. Kopš 2020. Gada domas ārkārtas vēlēšanām abu pārstāvētie politiskie spēki koalīcijā aizņem 25 vietas, jeb teju 2/3 no visas koalīcijas. Abi saraksti spēja sadarboties, taču līdz ko viņus ievēlēja Saeimā, uz progresīvo iespēju būt koalīcijā raugās skeptiski, citām partijām norādot, ka viņu ideoloģiskās vērtības ir pilnīgi pretējas. Tā uzskata arī vicemērs Smiltēns, kurš Saeimā ievēlēts no apvienotā saraksta.
Saistībā progresīvajiem pašvaldības līmenis ir viens. Tā ir noteikta zināšanu, teiksim, nu, kopums, kas nepieciešams, lai strādātu pašvaldībā. Nacionālais līmenis jau ir nedaudz vairāk, tas arī ir vērtība un uzstādījuma jautājums.
Galvaspilsētas domas kodols ir izveidojies pamatā uz 13. Saeimas koalīciju, kurā ir jaunajā parlamentā neievēlētie attīstībai par un konservatīvie. Tāpēc rodas jautājums, vai galvaspilsētā gaidāmas pārmaiņas.
Priekš Rīgas metropoles un priekš reģiona attīstības kopumā šī nākamā valdība būs ļoti atsaucīga. Šeit Rīgā es neredzu pamata, kāpēc būtu jājūk ārā koalīcija. Protams, jautājums, kas ir tās jaunās personālijas, kas ienāk, vai tur mainās, kad uzstādījumi nemainās.
Par spīti nopietnām izmaiņām parlamentā domē nekādu pārmaiņu neparedz arī Cepurītis, kuram Rīgas doma ir pirmā politiskā pieredze uz lielās arēnas.
Saistībā ar Saeimu un valdības sarunām tā ir vēl saruna fāze. Rīgā jau mēs tomēr esam darba fāzē, kā jau pierādās tad, kad jāizvieto un jādemontē Ušako mantojumus, tur darbos to nesakritību nav tik daudz. Nu, tā, ka es ceru, ka saruna fāze noslēgsies, varēs ķerties arī pie strādāšanas lielām izmaiņām nevajadzētu būt.
Uz parlamentu pošas arī Antoņina Ņenaševa no attīstībai par progresīvie un Cepurīšu vadītās komitejas vietnieks Uģis Rodbergs no jaunās vienotības un vienīgais opozicionārs bijušais Rīgas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai, kurš gan uzskata, ka domē pārmaiņas būs.
Mēs paši redzējam, ka Martiņš Staķis reklamē progresīvos un vienotību, ja? Pats galvenais jautājums, vai Staķis kungs aiziet, piemēram, pie progresīviem un tad būs pieļaujams, ka progresīvi turpina nest to atbildību par Rīgu, vai atbildību par Rīgu var uzņemties cita partija, bet diez vai Saķa kungs vai aiziet uz vienotību, tur ir esošais vicemēr Vilnis Kirsis, tad kāpēc viņš nevar būt domas priekšsēdētājs. Ne pēc viena kritērija. Es neredzu Saķa kungam nekādu perspektīvu turpināt vadīt domē.
Nu, es īsti neredzu, kā Rīgas domas kombinācija varbūt citādāk nekā tā ir šobrīd.
Tā uzskata mērs Mārtiņš Saķis, norādot, ka koalīcija virzās pareizā virzienā. Savukārt vairākos nozīmīgos jautājumos partijas bijušas vienisprātis.
Neviena partija nav izteikusi vēlmes pārskatīt politiskās atbildības, tāpēc es domāju, ka mēs strādāsim ar līdzīgām politiskām atbildībām, kā tas ir bijis līdz šim. Un tas, ka es tieši neesmu piedarīgs partijai, manuprāt, drīzāk man atver durvis, nevis aizver. Līdz ar to, teiksim, arī valdības veidošanas procesā nevienam nav nekāda veida, nezinu, greizsirdība varbūt pret mani.
Aizejošo domnieku vietā no attīstībai par progresīvie varētu nākt Žanete Eglīte un Zane Pūpola. No gods kalpot Rīgai Natālija Ābola, bet no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta Edvards Ratnieks. Savukārt no jaunās vienotības Jānis Patmalnieks, kurš gan ir ievēlēts Saeimā, tāpēc domnieks varētu būt Ins Dalderis. Vēl vairāki tagadējie deputāti, kas piedalījās Saeimas vēlēšanās, ir uzreizais strīpas un parlamentā var iegūt tā saucamos mīkstos mandātus. Tāpēc izmaiņas domē var būt vēl lielākas. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.